Planetárium.
Slovanský zeměvid i další mapy slavisty Pavla Josefa Šafaříka, čerstvě zapsané v registru Paměť světa UNESCO, vám představí Eva Novotná z mapové sbírky Univerzity Karlovy.
Na svízelné podmínky výzkumu starého mostu ve stínu blížících se rypadel uhelného velkolomu vzpomeneme v archivním rozhovoru s archeologem Tomášem Velímským.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce června, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů s pětkou na konci letopočtu.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Globální změna klimatu se podepisuje i na evropských ledovcích. Stoupne-li průměrná teplota ještě o další 1,5 stupně Celsia, pak jen ve střední Evropě roztaje na 65% jejich plochy, varují klimatologové. Evropské ledovce jsou přitom velkými zásobárnami pitné vody a závisí na nich také chod řady vodních elektráren. Zcela zásadní roli pak hrají v horních tocích řek, jako je Rýn nebo Róna, kde vyrovnávají průtoky a zajišťují dostatek vody v období sucha.
Známý geologický útvar Giant's Causeway, čili obrův chodník na pobřeží severního Irska, tvořený zhruba 40 tisíci čedičovými sloupci, vznikl před více než 50 miliony lety. Teď jej ohrožují turisté, kteří do škvír mezi sloupci s oblibou zastrkují mince. Ty však mimo jiné i působením mořské vody korodují, zvětšují svůj objem a působí mechanické poškození této památky UNESCO. Na kamenech se navíc objevují nevzhledné pruhy oxidů mědi, niklu a železa.
Největším tvorem druhohor asi nebyl žádný z dlouhokrkých dinosaurů, sauropodů, ale obří ryboještěr teprve loni popsaný Ichthyotitan severnensis, píše se na webu Dinosaurus Blog. Na lokalitě Lilstock v jihozápadní Anglii se z ní našla částečně dochovaná kost spodní čelisti a některé další pozůstatky. Vyplývá z nich, že tento ryboještěr musel dorůstat až 25 metrů, což ho pasuje do role největšího mořského plaza všech dob, o váze dnešního průměrného plejtváka.
V provincii Petén na severu středoamerické Guatemaly objevili archeologové další dosud neznámé majské město s pyramidami a dalšími stavbami ze střední fáze předklasického období mezi lety 500 až 300 před Kristem. Podle odborníků šlo nepochybně o významné obřadní centrum, jakýsi pomyslný městský trojúhelník, s ním tvoří další dvě nově objevené lokality, kde se nachází například 33 metrů vysoká pyramida nebo jedinečný systém vodních kanálů.
Návrh rozpočtu Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA na příští fiskální rok, představený Bílým domem, je asi o čtvrtinu nižší než ten loňský. Pokud by byl schválen, znamenalo by to zrušení desítek vědeckých misí a velké propouštění. Konec by se týkal třeba programu Mars Sample Return, marsovských sond Mars Odyssey a Maven nebo průzkumných misí Juno, New Horizons či Osiris Apex. Obecně se však doufá, že návrh v této podobě kongresem neprojde.
Podrobné informace najdete na webu kosmonautics.cz. Tolik pro dnešek o vesmíru. V další části našeho pořadu se budeme věnovat kartografii.
Konkrétně skoro dvě století starým mapám Pavla Josefa Šafaříka.
Narodil se před 230 lety 13. května 1795 v tehdy uherském Kobeljarově, nedaleko Rožňavy v dnešním Košickém kraji. Pavel Josef Šafařík.
Spisovatel, literární historik, etnograf, jazykovědec a především slavista. Zabýval se historií Slovanů, jejich jazyky, literaturou a kulturou.
Jeho nejvýznamnějším dílem jsou Slovanské starožitnosti z roku 1837, spis o 1000 stranách věnovaný právě vlastivědě, literatuře a jazykům Slovanů od pravěku až do prvního tisíciletí, tedy do rozšíření křesťanství.
Pavel Josef Šafařík byl však také schopným kartografem. Unikátní soubor jeho map se nachází v mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
A právě tento soubor byl letos v dubnu zapsán do Mezinárodního registru Paměť světa UNESCO.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Jaké mapy vlastně Pavel Josef Šafařík tvořil a z čeho při své kartografické činnosti vycházel? O tom stejně jako před týdnem hovoří Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vytvářel jednak reprodukce starých map, kde používal metodu jednak propichování, to znamená měl předlohu a podklad papírový a propichoval si toponyma a z toho pak prokresloval celou tu situaci mapovou, anebo si kopíroval ten mapový obraz na průsvitku. Na průsvitce si dělal klasické kopie. Ty doplnil pak poznámkami, vysvětlivkami a při té tvorbě svých etnografických a lingvistických map používal Šafařík jako podklad dobovou mapovou produkci. Začal s německými mapami a můžeme říct, že byl vlastně průkopníkem nové metody při té tvorbě tematických map. Já jsem se zmínila vlastně o těch etnografických a lingvistických mapách, to znamená, to byly kromě tedy dřívějších map politických, které vlastně znázorňovaly nějaké území, kde zvýraznily třeba politické hranice toho státu, nebo map fyzických, které zvýrazňovaly fyzickou situaci daného území, tak on zvýrazňoval etnografickou, to znamená národní, zakresloval do těch oblastí hranice jazykové a národní, tak jak tam ty jednotlivé kmeny a národy žily. Čerpal především z archivních pramenů, dělal jazykovědné rozbory toponym, inspiroval se vždycky místním jazykem vesnického obyvatelstva, které považoval za živé, používal, jak sám říkal, s oblibou jazyk sedláků, měšťany, kteří byli poněmčováni nebo pomaďaršťováni nebo poturečťováni, ty se snažil jakoby nivelizovat, ty nepovažoval za čistou součást národa a zavedl pro tento způsob tematického stvárnění map také nový způsob kolorování, který nebyl do jeho práce obvyklý, to znamená jednak metodu plošnou, kdy plošně zakresloval nějakou barvu, nějakého etnika a metodu lemovou, kde ještě zvýrazňoval toutéž barvou okraje, buď toho území celého, na němž to etnikum žilo, anebo jazykových enkláv, které se nacházely zase v rámci jiných území. Pro slovanská etnika používal standardně barvu naděje, zelenou a různé odstíny, pro germánská žlutou, pro románské národy to byly odstíny modré, snad, že měly jako modrou krev, jako staré národy, nevím, on to nikde detailně nevysvětlil, co k tomu vedlo, a ugrofinské národy pak dostaly červenou, jako titánní barvu. Trošku jinak postupoval u svých historických map a konceptů, které jsou vesměs rukopisné. Tam si zase udělal obtah nějaké podkladové situace, většinou nějakou říční síť, limnologii a do té vpravoval ta toponyma, historické geografické názvy a u nich připisoval letopočty s nejstaršími zmínkami o sídlech, které kde dohledal. Čili muselo to být ověřeno a byl tam vždycky nejstarší tvar toho jména. A uměl ještě tam napsat několik tvarů toho jména, tak jak se v těch nejstarších zdrojích vyskytovalo. Čili on označoval sídla, pevnosti a oblasti jmény, která jim přeřadila místní etnika a rukopisně také vyznačoval slovanská etnonyma, národnostní a jazyková rozhraní a doplňoval i další relevantní údaje, třeba statistické.
Většina kartografického díla Pavla Josefa Šafaříka se dochovala jen v podobě rukopisů, případně čistopisů pro rytce nebo tiskárny s jeho vlastními úpravami toponym a poznámkami.
Tiskem vyšly oficiálně kromě všeho všudy tři Šafaříkovy mapy, pokaždé jako příloha, ať už ke knize nebo k článku v novinách, případně časopise.
Byla to v podstatě mapka s názvem Volyn a okolí z českého časopisu Muzeum, která vyšla 1845, a ta zobrazuje ostrov Volyn v Baltském moři v severozápadním Polsku. Poměrně malá mapka byla přílohou k jeho pojednání o jménu a položení města Vinety, kde dokazoval, že různé tvary tohoto jména jsou vlastně jedno. Můžeme sledovat jeho postupný a opravdu precizní proces analýzy, kde dokazoval a vyvracel všechny pochybnosti, takže nebylo možné to nějakým způsobem zpochybnit. Druhá mapa, která vyšla, se jmenuje Národní zeměvid Rakouské říše a zobrazuje Rakouské císařství a části sousedních zemí. Vyšla v roce 1849 Olomouci jako příloha Olomouckých novin. A samozřejmě nejvýznamnější z nich je Slovanský zeměvid, který vyšel s knihou Slovanský národopis v roce 1842. Nedávno jsme ale zjistili, že vyšla ještě jedna jeho mapa, a to sice anonymně. To sice mapa Srbska o historii Srbů od Davidoviče z poloviny 19. století. On ji nakreslil, ale není tam vůbec uvedeno jeho jméno.
Vraťme se k nejvýznamnější mapě Pavla Josefa Šafaříka, k už zmíněnému Slovanskému zeměvidu, který vyšel poprvé roku 1842 spolu s knihou Slovanský národopis.
Kniha se ve své době dočkala ještě dvou dalších vydání. Jak nám prozradila Eva Novotná z mapové sbírky Univerzity Karlovy, obvykle se říká, že mapa je přílohou zmíněné publikace.
Ve skutečnosti je to naopak, kniha je doprovodným textem k mapě. Obsahuje Šafaříkovy vysvětlivky a dodatky, které se už na mapový list zkrátka nevešly.
Mapa je velká zhruba 50x60 cm, je v měřítku 1:4,7 milionu. Máme ověřeno, že všechny tři vydání, to znamená dvě vydání z roku 1842 a třetí vydání z roku 1849, byla tištěna z jedné tiskové měděné desky, kterou ryl Václav Merklas. S ním měl veliké potíže a postupně na něj velice Šafařík zanevřel, protože on dvě ty desky zničil a to rytí mu trvalo velice dlouho. Nový výtisk pak připravili v roce 1955 Karel Kuchař a Josef Hurský pro čtvrté vydání Slovenského národopisu. Území, které zachycuje. Šafařík sám ho popisuje jako prostor táhnoucí se od Archangelska do Soluně a Cařihradu a od ústí Volhy v Prameni. Tím, že teda podle jazyků a nářečí jsou vyznačené barvy a politické hranice. V podstatě můžeme říct, že zobrazuje evropskou část v tom rozsahu, jak byla obývaná Slovany v té době. Představuje oblast táhnoucí se na severozápadě od Norska, kolem Baltského moře k Petrohradu, potom okolo ruské volžské oblasti až po Permský kraj na východě. Na jeho východě zasahuje dnešní Turkmenistán, Kaspické moře, celé Azovské Černé moře a část Turecka, zahrnuje Řecko také a částečně i Itálii a téměř celé Jaderské moře na mapě je označené jako Sinné moře. A potom samozřejmě je tam zakreslená část Německa, kde žili lužičtí Srbové. Mapa obsahuje také síť zeměpisných souřadnic. Jako podkladovou mapu používal Šafařík Riemannovu mapu, kde byla řada chyb jak topografických, tak i kartografických, ale v té době neměl jiný mapový podklad takového měřítka, který by ho uspokojil. Šafařík si byl vědom těch chyb a opravil tedy určitě ten zeměpisný popis a místo německého původního popisu tedy zvolil samozřejmě popis zejména v slovanských jazycích, tak jak je vybádal. S oblibou uváděl, že jsou jména měst a řek uváděna tak, jak v domácím nářečí znějí. Byl to výsledek jeho 20leté práce rozsáhlých výzkumů. On si vytvářel obsáhlé zeměpisné rejstříky s datací, s různými variantami těch geografických názvů, doplňoval je citací zdrojů a tak dále. V památníku národního písemnictví by případně posluchači viděli opravdu neuvěřitelné dílo, které tam po něm zůstalo, a kladl samozřejmě důraz na etnografický jazykový obsah mapy. Jako mapové znaky používal znaky, které byly většinou používané i v dobových mapách. On si ještě trošku upravoval. Pro sídla používal jaký soubor kružnic s různými velikostmi. Podle velikosti písma také odlišoval, jak to sídlo bylo velké nebo významné. Používal zvláštní znaky také pro pevnosti s různými koly a opevněními. Takové zvláštní ploty používal pro třeba naznačení obranných valů a podobně. Státní hranici na zeměvidu tvořila čárkovaná linka a jazykové rozhraní zase tečkovaná linka. V pravém dolním rohu je mapová legenda, kde popsal přehled kmenů a větví jejich, jak to nazýval, kde tedy to jeho základní dělení vedlo po tom kmeni Indoevropejci a Severané. A mezi Indoevropejce tedy patřili i Slované, které zase dělil na východní, jižní a západní. A pod nimi byly ty jednotlivé národy. O barvách, které používal, jsme již hovořili, a můžeme říct, že jeho originalita spočívala mimo jiné v tom, že nepřejímal německé názvosloví a vzory, tak jak to dělala řada jeho současníků, vytvářel vlastní české geografické termíny, toponyma, a můžeme říct, že se stal jeden z nejvýznamnějších zakladatelů české geografie a kartografie. Ještě možná dobré zdůraznit, že při toponymech používal často i dubleta, to znamená v těch hraničních oblastech, kde se mísilo obyvatelstvo třeba na hranicích s Albánií nebo s Tureckem. Pokud to místní obyvatelstvo používalo i albánská nebo turecká toponyma, tak je tam taky uvedl. Nebyl jako jenom slavista, že by všude zvýraznil a zapsal jenom slovanské termíny, ale v tom jeho díle je právě zajímavé, že jsou tam zachována nejen tedy slovanská historická toponyma, ale i albánská, turecká i vlastně jiných národů.
Jak velký je soubor Šafaříkových kartografických dokumentů v mapové sbírce Univerzity Karlovy zapsaný do registru Paměť světa UNESCO a z čeho se stává?
To vlastní jeho kartografické dílo, rukopisy, kopie a upravené mapy obsahuje 88 exemplářů. Máme uvěřeno, že jsou opravdu jenom u nás. My jsme si je rozdělili pracovně do několika oddílů na rukopisné mapy, potom jsou to tiskové přípravy map, to už byly takové čistopisy, které byly připraveny buď pro rytce nebo pro tiskárnu. Potom to byly rukopisné kopie jeho s poznámkami, upravené tištěné mapy, kolorované mapy, kde zase pomocí toho svého vědeckého rejstříku barev už si zachycoval národy na stávajících mapách, a pak to byly pomůcky k tvorbě map, to znamená tabulka s barvami, měřítka základních map, vysvětlení barev a podobně. Ten soubor byl zapsán jako celek pod sbírkou kartografických dokumentů Pavla Josefa Šafaříka.
Šafaříkovo dílo významně ovlivnilo další vývoj v oblasti tematické kartografie, zejména co se týče etnografie a lingvistiky. Šafaříkovy metody kritické práce, čerpání zdrojů i vlastní tvorby map převzala řada dalších i zahraničních kartografů.
Šafaříkovy mapy, zejména slovanský zeměvid, měly pochopitelně zásadní význam i pro samotné slovanské národy.
Přispěl k pochopení a hlavně k obhajobě utlačovaných a pomlouvaných Slovanů, byl zastáncem austroslavismu, zakladatel slavistiky, a například jeho následovník, profesor Lubor Niederle, pak dosáhl na základě jeho děl, které rozpracoval dále, světového vyhlasu. Pro svět můžeme říct, že Šafaříkův přínos spočíval v té jedinečné metodě srovnávací lingvistiky, historie, geografie, kartografie, etnografie a toponomastiky, a jeho etnografické historické mapy jsou opravdu unikátní a popsal všechny národy, které ovlivnily historii Evropy. Šafařík se taky projevil jako vynikající znalec zeměpisných pramenů, dosáhl přední místo mezi evropskými historickými geografy a vedle slovanských starožitností taky prokázal vynikající geografický rozhled i jako autor slovanského národopisu a jeho slovanského zeměvidu.
Všechny kartografické dokumenty Pavla Josefa Šafaříka si už nyní můžete prohlédnout v samostatné galerii a také v digitální mapové sbírce na webu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Chystají se speciální webové stránky a také šafaříkovská výstava.
Pracuje se i na knize, která by snad v dohledné době měla vyjít v nakladatelství Karolinum. Vůbec poprvé v ní budou zveřejněny všechny Šafaříkovy rukopisy a koncepty.
Jak nám na závěr prozradila ředitelka mapové sbírky Univerzity Karlovy Eva Novotná, bude to vlastně jakýsi Šafaříkův atlas s podrobnými vysvětlivkami a popisy. Zkrátka kompletní kartografické dědictví.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Šestý letošní příběh s pětkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Datum, kterému patří červnové výročí s pětkou na konci letopočtu, je 17. červen 1885. Tehdy brzy ráno se u přístavu Horseshoe v Long Islandském zálivu na východním pobřeží Spojených států objevila francouzská válečná loď Isère. Přístav prý kryla mlha a tak na břehu hned nerozeznali, že jde o loď, kterou v nedalekém New Yorku nedočkavě vyhlížejí. Až když kapitán lodi odtelegrafoval, že je zde, začaly se dít věci. Francouzskému plavidlu jela v ústrety americká loď William Fletcher, která francouzskou Isère kolem Long Islandu odnavigovala do zálivu Gravesend naproti newyorskému ostrovu Staten Island. Zde 19. června 1885 francouzskou loď slavnostně přivítali mnohatisícihlavé nadšené davy v čele se zástupci města New Yorku. V zálivu na Isère už čekaly stovky pestře vyzdobených velkých i malých lodí a loděk, které ji doprovodily do konečného cíle její 27 dní trvající cesty přes oceán do horního newyorského zálivu na ostrov Bedloe. Když řeknu, že dnes se ostrov Bedloe jmenuje Liberty Island, tedy ostrov svobody, nejspíš uhodnete, co loď Isère vezla, proč budila takový rozruch a proč je tedy výše popsaná událost předmětem červnové rubriky. Ano, vezla více než 200 beden, ve kterých bylo uloženo na 300 kusů z mědi a oceli, které měly být na ostrově Bedloe poskládány do jednoho z největších symbolů Spojených států, do sochy svobody. Socha byla darem francouzského lidu bratrské Americe. Původně měli Američané dostat tuto 46 metrů vysokou krasavici z pochodní světla svobody v ruce ke stému výročí vyhlášení nezávislosti, tedy v roce 1876. Jenže Evropu sužovala hospodářská krize a tak se na měděný kolos stále nedařilo vybrat dost peněz. Na oslavy výročí proto Francouzi poslali do USA alespoň ruku z pochodní. Vzhledem k tomu, že tahle ruka má nějakých 13 metrů, byl to docela pěkný závdavek. Potíže byly i na americké straně. Jenkijové měli za úkol připravit pro sochu žulový podstavec. Budovali ho na stavbě bývalé vojenské základny na ostrově Bedloe. Vzhledem k tomu, že tento podstavec je o metr vyšší než samotná socha, tedy 47 metrů, také nešlo o úplně snadný a především laciný úkol. Tento úkol proto nebyl hotov ani v den, kdy socha dorazila do Ameriky. Stále chyběly peníze. Až na výzvu Josepha Pulitzera, vydavatele deníku New York World, se podařilo nakonec přece jen potřebný obnos schromáždit a v dubnu 1886 podstavec dokončit. Následně začalo vybalování sochy z beden a její skládání. V říjnu 1886 byla slavnostně odhalena. Tedy o rok a 4 měsíce později, než loď Isère vjela do mlh přístavu Horseshoe.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci červnu budeme hrát o knihu Vladimíra Sochy Návrat dinosaurů 200 let objevování ztraceného světa.
V roce 1824 představil britský geolog a paleontolog William Buckland světu vymřelého tvora, kterého pojmenoval Megalosaurus. O rok později přišel s dalším objevem velkého vyhynulého plaza britský lékař a sběratel fosílí Gideon Mantell. Jeho iguanodon se spolu s Megalosaurem staly prvními vědecky popsanými dinosaury, což je mimochodem označení, které pro tuto skupinu obřích ještěrovitých plazů vymyslel další z britských přírodovědců Richard Owen roku 1842. Dnes už je známo na 1500 dinosauřích druhů a další neustále přibývají. Za 200 let, která uplynula od popisu Megalosaura a iguanodona, se změnilo mnohé. Historii objevování ztraceného světa dinosaurů ve své nové knize podrobně popisuje popularizátor paleontologie a znalec dinosauří problematiky Vladimír Socha. Pod názvem Návrat dinosaurů je letos na jaře vydalo nakladatelství Grada. 200letá historie je v ní rozdělena do 8 kapitol, 8 čtvrtstoletých úseků. Začíná ve Velké Británii, kde mělo bádání o dinosaurech svou kolébku, brzy se však přesunulo i na další kontinenty, především do Ameriky, kde došlo k slavným nálezům, vypukla dinosauří horečka a ve válce o kosti padala nejen silná slova, ale dokonce i výstřely. Na začátku 20. století už nebyli dinosauři jen předmětem vědeckých diskuzí, stali se všeobecně známým fenoménem. Postupem času se také měnil vědecký pohled na dinosaury, kteří se z pomalých, těžkopádných zvířat stali aktivními tvory. Ukázalo se, že mnozí z nich byli opeření a že současní ptáci jsou jejich potomky, přežívajícími dinosaury. V posledních 2 kapitolách své nové knihy zavádí Vladimír Socha čtenáře do vůbec nejdynamičtějšího období vědeckého výzkumu dinosaurů, které přináší objevy z celého světa jako na běžícím páse. Protože není možné popsat všechny, vybírá alespoň ty nejzajímavější, které zásadně změnily a obohatily naše vědomosti o druhohorním světě, jehož skutečnými vládci byli právě dinosauři. Knihu zdobí ilustrace autorova dvorního spolupracovníka Vladimíra Rimbaly. Nechybí bohatý fotografický doprovod. Hlavní text doprovázejí postranní boxy s krátkými medailonky vědců, dinosauřích druhů, lokalit a vysvětlivkami termínů. Ideální četba pro skutečné milovníky pravěku.
Knihu Vladimíra Sochy Návrat dinosaurů můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Asi nejznámějším dinosaurem vůbec je dravý Tyrannosaurus. Napište nám, kdy a kým byl tento dinosaurus vědecky popsán a na základě jakého nálezu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. června. Hodně štěstí.
Do minulosti se vydáme i v poslední části dnešního planetária, bude však stará jen pár desítek let.
Skoro před 50 lety, koncem září roku 1975, došlo v severočeském Mostu k unikátní akci, která do té doby neměla obdoby.
Tamní pozdně gotický chrám na Nebevzetí Panny Marie byl za pomoci speciálního zařízení po kolejích přemístěn o necelý kilometr z místa, kde stál po dlouhá staletí.
Zbytek historického centra bývalého královského města Mostu takové štěstí neměl. To, co se pod vrchem Hněvínem stavělo mnoho set let, bylo za pár desetiletí zbořeno a odtěženo hnědouhelným dolem.
Alespoň něco z historie Mostu se v jeho troskách v dost svízelných podmínkách snažili zachránit archeologové. Pojďme na toto snažení trochu zavzpomínat.
Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
A jak byl zahájen archeologický výzkum historického centra Mostu? Před 20 lety na to v planetáriu vzpomínal archeolog Tomáš Velímský. Byl totiž tenkrát u toho.
Už zhruba v 60. letech bylo zřejmé, že na most dojde, že severočeské hnědouhelné doly chtějí historické město Most postupně likvidovat. Na počátku 70. let probíhala jednání mezi Ministerstvem kultury, památkáři, archeology a severočeskými hnědouhelnými doly. Výsledkem bylo uzavření dlouhodobé dohody, na jejímž základě doly potom záchranou činnost památkářů a archeologů hradili. To umožnilo výrazný rozvoj expozitury Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, která už v Mostě ovšem byla od roku 1953, ale po roce 1970-71 se výrazně tedy rozrostla. Zhruba od roku 73 tam působilo průměrně kolem 6 archeologů a 20 dalších pracovníků.
Čím byl ten výzkum Starého Mostu výjimečný?
No, určitě rozsahem toho, co se tam likvidovalo. Vždyť to byl jediný případ, kdy došlo k likvidaci historického jádra celého středověkého města, určitě města významného, města královského. Dotčena byla plocha přibližně nějakých 16 hektarů toho města v hradbách plus i těch historických předměstí a tam všude bylo třeba provést záchranné výzkumy. Samozřejmě, i když jsem tady mluvil o těch možnostech, které ta expozitura po roce 73 měla, tak zase řádově, jak si ta potřeba by se pohybovala někde jinde, takže i tak se během těch let, ten výzkum trval do roku 1984, podařilo prozkoumat asi zhruba 5% plochy toho historického jádra města.
Což je popravdě řečeno dost málo. Výzkum Starého Mostu však rozhodně nepatřil k běžným výzkumům.
Nebylo možné prozkoumat všechno. Archeologové byli okolnostmi nuceni si vybírat, pokračuje Tomáš Velímský.
Ten výzkum měl zase jakousi předehru, to znamená už v roce 70-71 probíhal výzkum uvnitř kostela Panny Marie, či toho kostela, který potom byl přesunut. Ten výzkum prováděl doktor Hejna z Archeologického ústavu v Praze. To bylo v době, kdy ještě vlastně v expozitoře v Mostě žádný specialista archeolog středověku nebyl. Výzkumy potom ve městě začaly v roce 72 a pokračovaly, jak už jsem říkal, vlastně až do roku 1984. Podílili se na nich hlavně doktor Josef Bubeník, doktor Jan Klápště, no a v roce 1983 jsem přišel do Mostu také já. Tam už dopředu byla celá řada zajímavých otázek. Už v těch 60. letech, kdy se začalo o tom likvidování Starého Mostu mluvit, tak tam probíhaly stavebně historické průzkumy. Realizoval je především docent Václav Mencel, známá postava té stavební historie u nás. On vytvořil, bych řekl, určitou takovou koncepci, určité hypotézy, jak to mělo s tím vývojem toho Středověkého Mostu vypadat. Samozřejmě potom ten archeologický výzkum ty jeho představy v letčem zkorigoval, ale právě to bylo asi důležité, že už tady na počátku nějaká představa byla, ze které se dalo vycházet a potom, bych to řekl, archeology mohlo inspirovat k tomu, aby právě se pokusili ty věci ověřovat. Ten výzkum probíhal v několika takových etapách. Zpočátku se dá říct, že jsme se také rozkoukávali, že ty výzkumy byly spíše v menším měřítku. Byla to taková mozaika drobnějších sond, po různu tedy rozmístěných, zpravidla právě třeba na těch klíčových parcelách, kde byly ty domy, které Václav Mencel vytipoval jako domy, které jsou už do počátku toho vrcholně středověkého města, ale pak jsme jaksi postupně zjistili, že to nestačí a že je potřeba přejít takovým jaksi velkoplošnějším výzkumům, které postihují celé parcely středověké nebo dokonce celý soubor parcel.
Při výzkumech Starého Mostu jistě nebylo mnoho času na nějaké osobní pocity. Spěchalo se, protože těžaři na archeology nečekali.
Pro Tomáše Velímského to byla zajímavá zkušenost i z jiného úhlu pohledu. Kopat v likvidovaném městě, které bylo ještě před několika desítkami let normálním živým centrem oblasti, to se nestává často.
No tak samozřejmě třeba, když jsem přišel do Mostu v tom roce 73, tak to město už bylo strašlivě zchátralé, protože už řadu let se tam nic neudržovalo, neopravovalo. Byla tam taková opravdu trošku přízračná atmosféra, ale přitom to bylo město ještě pořád v té době živé. Ty výzkumy probíhaly opravdu ještě třeba na dvorech domů, kde ještě v té době lidé bydleli nebo se v té době právě stěhovali do Nového Mostu, takže z toho také pramenily různé roztodivné situace. My samozřejmě, když jsme do toho mostu přišli, tak jsme tam bydleli také. Bydleli jsme tam v jakési komuně ve dvou už tedy vysídlených domech. Vypadalo to nakonec tak, že v tom roce 73 tam ještě bylo poměrně živo, protože to byla taková rušná cesta směrem na nádraží. Ale to vlakové nádraží se později přesunulo jinam a v tom závěru existence té čtvrtě na levém břehu Bíliny kolem kostela svatého Václava, to už byly potom opravdu poslední obydlené domy a všude okolo už byly vlastně ruiny. Samozřejmě ten čas byl poměrně krátký, výzkum takové středěké parcely vyžaduje, bych řekl, řadu měsíců práce, takže to tempo tam bylo opravdu leckdy dost hektické a určitě tedy také se tím pádem nedařilo vždycky držet tu úroveň toho výzkumu asi na takové úrovni, jak by bylo žádoucí. To tempo, bych řekl, se potom ještě postupně zvyšovalo, protože čím dál rychleji postupoval už potom ten důlní řez dolů Ležáky a tam už potom byli ti činovníci toho dolu poměrně nekompromisní. Zase si ještě mohu vzpomenout všem na kuriozní situace, kdy to, co nedokázali archeologové, třeba jak si ten postup toho dolu aspoň na chvíli zadržet, aby bylo možné třeba dokončit výzkum určité plochy, tak to potom samozřejmě dokázal režisér Ozerov, když tam natáčel. To se musel zastavit i celý důl, protože jinak by se tam dostali ty těžební stroje a tak dále do záběru a nemohlo by se tam tedy válčit.
Zmíněným filmem, kde ruiny Starého mostu posloužily jako kulisa válečných scén, byl koprodukční opus Boj o Moskvu.
I přes svízelné podmínky se ve Starém mostě podařila řada významných objevů, pokračuje archeolog Tomáš Velímský.
Ten výzkum, jak už jsem říkal, si hledal ty otázky tak trochu za pochodu. Nejprve tedy byla věnována pozornost právě těm středověkým domům, o nichž tedy se myslelo, že pocházejí z počátku města. Nakonec se ukázalo, že to je složitější, totiž ty domy nevznikaly jednorázově, ale prošly prostě dlouhým vývojem. A to, co zpočátku bylo třeba považováno za ten počáteční stav, tak se ukázalo, že je výsledek třeba až 200letého vývoje. Co bylo zajímavé, že se podařilo v mostě zjistit vlastně stavby, které byly jakýmisi obytnými provizory, skutečně z toho samotného počátku města. O této otázce se dodnes jaksi hodně diskutuje, do jaké míry právě tyhle ty zahloubené jednoduché objekty se v našich středních městech vyskytovaly nebo ne. Další samozřejmě zajímavý problém byla potom otázka středověké hmotné kultury. Na těch středních parcelách bylo velké množství studní odpadních jímek. V těch odpadních jímkách byla velká spousta nálezů, které dokumentovali, ilustrovali každodenní život těch středověkých obyvatel. Samozřejmě především keramika, ale také sklo. Zase byly získány, bych řekl, obrovské soubory, jaké v té době asi neměly v České republice analogii a které, dejme tomu, určitým způsobem umožnili upřesňovat i chronologii té středověké keramiky a podobně. Historie města Mostu byla samozřejmě také zajímavá. Ony ty počátky mostu spadají do doby jaksi starší, než bylo založení toho vrcholně středověkého města. Existovala tam raně středověká sídliště, která byla rozmístěna v různých částech tedy toho katastru. Důležitou roli tam hrál přechod přes řeku Bílinu. Právě na terase na levém břehu řeky u toho přechodu vyrostlo takové jakési jádro už v tom raném středověku s kostelem svatého Václava. Ten most potom patřil významnému šlechtickému rodu Hrabišiců a teprve ve 13. století v roce 1227, když zemřel bezdětný poslední z těch žijících mosteckých Hrabišiců, tak most zabral panovník. A ten potom přikročil právě už k založení, vysazení toho vrcholně středověkého města. To vyrostlo na do té doby prázdné ploše na druhém břehu řeky, na pravém břehu řeky a to město zase nevzniklo jednorázově, ale ve dvou takových časových etapách. Ta první se odehrála někdy po roce 1230 až zhruba do poloviny 13. století. To město bylo tehdy ještě menší, mělo jedno centrální náměstí, na jeho obvodu byl farní kostel a minorický klášter. Dokonce toto město už začínalo být opevňováno, byl tam zjištěn opevňovací příkop. Ten rozvoj města byl ovšem natolik dynamický, že se nezastavilo na těch původně zamýšlených hranicích, ale po polovině 13. století se rozrostlo další část s pravidelným čtvercovým náměstím a takovou pravou úhlou sítí ulic. A teprve potom toto město v těch hranicích z té druhé poloviny 13. století bylo velice důkladně opevněno potom hradebním systémem. A to ještě nad městem vyrostl také Královský hrad.
Nálezy ze Starého mostu nejsou, tuším, ani půl století po ukončení archeologické kampaně kompletně zpracovány.
Kdyby se podobný výzkum středověkého města konal dnes, byl by úplně jiný, řekl nám před 20 lety na závěr našeho rozhovoru archeolog Tomáš Velímský.
Po těch zkušenostech by asi byl kladen daleko větší důraz také na ty kapacity právě toho zpracování. Ta expozitura byla zahlcena vlastními výzkumy a nestačilo se prostě průběžně zpracovávat, analyzovat, připravovat věci k publikování. Dneska vidíme, že takovéto výzkumy většinou probíhají už spíše jako týmová záležitost. Podílí se na nich více archeologů, z nichž potom každý třeba zodpovídá za určitou problematiku a týmově se potom také třeba daří ty výzkumy rychleji zpracovat a publikovat.
Co se stalo, nelze vrátit. Archeologický výzkum Starého mostu není možné provést znovu.
Jako poslední vykřičník se nad odtěženým městem tyčí přesunutý chrám na Nebevzetí Panny Marie. Navštívíme ho spolu někdy po prázdninách.
Z dnešního planetária je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.